Mirë ditë të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Mungesa e kuorumit në kuvend ka bërë që dhe sot mos shqyrtohet projektligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Familjet e të pagjetorëve e fajsojnë Prishtinën për neglizhencë, hedhin poshtë mundësinë e financimit nga Kosova për gërmimet në Rasht. Implikimet buxhetore rikthejnë për shqyrtimin në qeveri projektligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip gjatë paraluftës në Kosovë. Ekonomia e zezë në Maqedoni rrezikon zehet shumëvjeçare. Ministria e Jashtme ruse dënon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga ana Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Dhunimi është një nga krimet më të mëdha kundër civilëve, thot aktori Angelina Jolie. Këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Rusisë thot se dënon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në një deklaratë të kësaj ministrie në internet të thuhet se rezoluta miratuar mbrëm është kundërproduktive dhe vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për rregullimin e krizës së brendshme politike në Ukrainë. Më tutje kritikohet ndërhyrja e thellë një numri të vendeve perëndimore në çështjet të Ukrainës, që ka çuar në shkatrimin e sundimit të ligjit dhe në shkelje masive të drejtave të njerëzit. Ministria e Jashtme e Rusisë thotë se rezoluta Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që miratua me 100 vota për, 11 kundër dhe 58 abstenime, ishte një përpjekje nga Perëndimi për ta kaluar fajsinë për këtë situatë te Rusia. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk janë obliguese, por konsiderohen si reflektim i opinionit botëror. Anija kozmike ruse Soyuz me dy astronautë rusë dhe një amerikan ka arritur në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë pas vonesës prej dy ditësh. Anija me astronautët Aleksandar Skvorcov dhe Oleg Artemjev nga Rusia dhe Steve Svensson nga Shtetet e Bashkuara është lansuar pardje nga një bazë në Kazakistan dhe pas 6 orëve parashijej arritje në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Por 2 orë pas lansimit për shkak të disa problemeve teknike u shkaktua në vonesa. Prej se flotën e vetë të gjithësisë, Agjencia Amerikane NASA e ka tërhequr nga përdorimi, Shtetet e Bashkuara varen nga Rusia për dërgimin e astronautëve të vetë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Kjo agjencisë NASA i kushton 63 milion dollar për një astronaut. Autoritetet në Australi thonë se kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë kanë kaluar në një hapësirë tjetër, pasi ka pasur të dhëna të reja të besueshme se aeroplani në fluturimin MH370 kishte fluturuar më shpejt se që ishte menduar fillimisht para se të rrëzohej në Oqeanin Indian. 10 aeroplane dhe 6 anije nga 6 vende, Australia, Kina, Japonia, Zelanda e Re, Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në kërkime. Aeroplani tipit të Boeing 777 i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz që fluturonte prej Kuala Lumpurit të Malajzisë për në Pekin të Kinës, është zhdukur më tet të këti muaji. Aktoria njohur e Hollywoodit Angelina Jolie tha sot në Sarajevë se dhunimi është njëri nga krimet më të mëdha kundër civilve dhe se ky rajon ka kaluar në për luftë të tmerrshme. Si pasaj, ndihma ndërkombëtare për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë ka arritur vonë. Aktoria Angelina Jolie së bashku me sekretarin britanik të jashtëm William Hague ka arritur mbrëmë në Sarajevë për pjesëmarrje në konferencën për dhunën seksuale në luftë. Jolie dhe Hague gjatë ditës qëndrojnë edhe në Srebrenicë, ku forcat sërbe i kanë vrarë afro 8000 burra e djem musliman në vitin 1995. Dogana e Kosovës së thotë se gjatë kontrollit të udhëtarëve në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë ka arritur të konfiskojë një sasi prej 1400 paketimeve të barnave. Oficerët të doganor kishin vërejtur se njëri prej udhëtarëve ishte përpjekur të shmangej kontrollit të doganor. Personi ndaluar është shtetasi Kosovës me inicialet AT. Dogana e Kosovës thotë se vlera e mallrave të konfiskuara është 25.000 euro dhe pas konsultimeve me prokurorinë është vendosur vazhdimi procedurës për kundërvajtje nga Dogana e Kosovës. Kombëtarja e Kosovës në futboll do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndërkombëtare në muajin maj, kundër Turqisë dhe Senegalit, ka thënë sot kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri, raporton agjencia AFP nga Prishtina. Takimi kundër Turqisë më 21 maj do të zhvillohet në Mitrovicë, ku zhvillua dhe ndeshja parë miqësore e Kosovës me Haitin, që përfundoi me rezultat të barabartë 0-0, ndërsa pas 4 ditësh në Gjenevë të Zvicrës, Kosova takohet me Senegalin. 6 vite pas pavarësisë së Kosovës, FIFA në janar të këtij viti i ka lejuar kombëtarës së Kosovës në futboll që të luajë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të kuorumit ka mbetur për të shqyrtuar në një seancë tjetër projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Në seancë u tha se kryesia e kuvendit në fillim të javës së ardhshme mund të marrë vendim për ditën se kur mund të flitet për këtë projekt ligj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës vlerësuan se kjo mënyrë e punës së kuvendit dhe bojkoti është i papranueshëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës në mungesë të kuorumit ka shtyrë për një ditë tjetër diskutimin për projektligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Kryesuesi i seancës Xhavit Harit, i cili është edhe nën kryetari i kuvendit, tha se më që në sallë janë vetëm 34 deputet, nuk mund të nisë debati për shqyrtimin e projektligjit për zgjedhjet.
Sa i përket pikës 19 që është tetë e rëndësishme për të diskutuar dhe për të vendosur dhe për ta miratuar, që është shqyrtimi i parë i projektligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Besoj që nuk do të duhej me hyjë në debat me qenë se janë kaq pak deputet në salë. Nuk ka deputet dhe unë mendoj që duhet me shtyj këtë. Faleminderit.
A i bërit e ditur se të hënën, kryesia e kuvendit mund të vendosë për ditën se kur mund të diskutohet për këtë projekt ligjë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, që monitorojnë punën e kuvendit, vlerësuan se kjo mënyrë e punës e kuvendit është e papranueshme. Driton Selmanaj nga KDI-a tha se në radhë të parë vendimi i kryesuesit të kuvendit ishte arbitrar, pasi që sipas tij më herët në seancë, në atë numër të deputetëve u diskutuan dy çështje të tjera, kurse për projekt ligjin për zgjedhjet nuk u lejuat të zhvillohet debati.
Mendoj se mungesa e sidomos deputetëve të Partisë Demokratike, mendoj se shpërfaqet edhe një herë pa përgjegjësinë totale që ata kanë ndaj një procesi shumë të rëndësishëm siç është këtë miratimi i ligjit për zgjedhjet, i cili do të derivonte më pas ose do të rezultonte me hapjen e rrugës për veprime të tjera politike që eventualisht mund të shkojnë në zgjedhje të tjera zakonisht. Kjo sjellje duket se shpërfaqet edhe një herë idenë se diku i konvenon se qeverisja edhe më tutje vazhdoi prolongohet procesi eventualit zgjedhjeve të parakoshme dhe mendoj që kjo është e papranueshme.
Mungesën e deputetëve të PDK-s në sallë në fillim të seancës, shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci e ka arsyetuar me faktin se ata janë në një përvjetor të një masakre që ka ndodhur gjatë luftës në Skënderaj.
Unë kisha propozuar që seanca të shtyhet me që e dim rastin është masakra e Izbicës, për korrektim kanë paralajmëruar deputetët që do të jenë atje.
Mirpo nuk është hera e parë që në mungesë të kuorumit seancat në kuvendin e Kosovës kanë dështuar. Selmanaj thot se kjo legislatur ka dëshmuar një papërgjegjësi të madhe ndaj njerëzve që i kanë votuar deputetët.
Kjo flet për ignorancën që deputetët tregojnë ndaj votuesve, sepse votuesi kanë votuar ata që përfaqësojnë interesat e tyre dhe të flasin në mëndyrë dhe të vendosin në mëndyrë, por jo të ikin nga seanca dhe jo të mungojnë. Por fatkeqësisht kjo është realiteti. Dhe mungesa e sotshme, kjo nuk flet më vetëm për një çështje të cilën deputetët kanë pasur në vazhdimsi, po flet për një edhe për një element tjetër, që mënoi që tras tema e ditës ka qenë ajo e cila realisht i ka pengu ose kanë bërë me qëllim që ata mos vinë dhe dështojnë seancën.
Vitin e kaluar disa herë pa të ndështuar seancat e kuvendit të Kosovës pasi që deputetët e të gjitha subjekteve politike ishin angazhuar në fushat zgjedhore të zgjedhjeve lokale. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi atëherë ishte detyruar të thrasë një mbledhje me shefat e grupeve parlamentare të partive politike në kuvend, me të cilët kishte vendosur që të ndërpres punën e kuvendit deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Familjet e të pagjeturve nga lufta hedhin poshtë mundësinë që Kosova të financojë projektin serb për gërmimet në Rashk. Fajsojnë autoritetet në Prishtinë se ka neglizhuar këtë çështje për 15 vjet dhe se tani në arenën ndërkombëtare Serbia shihet si viktimë e jo shqiptarët e Kosovës. Fatmir Aliu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Unë i kam 8 anëtar të familjes të vram, 5 janë identifiku, nëse ju besohet këtyn e institucionëve, janë identifiku 5 viktima, 3 kanë me të pa gjetunet. Baba i pari ka qenë vllau, kunata edhe 5 fëmijë të vllaut. Pej moshës 18-vjeçare deri në madh voglën e moshën 4-vjeçare.
Rrëfen Shaban Ramadanin nga fush Kosova. Burri në të 50-tat po mban shpresat se nga varreza masive në rudnicë të Rashkës do të gjej tre familjare të zhdukur, të cilëve u kanë humbur gjurmët para 15 vjetësh. Dhjeta shqiptar të Kosovës dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 99, janë hedhë në rudnicë të Rashkës që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Më 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetur shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Vazhdimi i punëve në këtë varrez masive ka mbetur peng për shkak të implikimeve buxhetore rreth gërmimeve, pasi pala serbe kërkon afro 300.000 euro, ku përfshihet edhe rënimi dhe kompensimi i një ndërtese nën të cilën dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve.
Ju përshëni çfarë zhvarriti po bëhet me Rashkën. E të mërshme o djoni. Nuk është ndërtu godina ato rastësisht. Për dhe sa Rashka tira kemi në Kosovë që mbulohen me shqiptarë.
Thot Ramadani, autoritetet e Kosovës refuzojnë qasjen e Beogradit, ndërsa kërkojnë sqarime rreth planit të veprimit që ka prezantuar pala serbe, ku përfshihet edhe kompensimi i dëmit. Haki Kosumi, bashkërënduesi i Këshillit Koordinuesi i Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve të Kosovës, tha se familjet e të pagjeturve janë kundër çfarë do financimi për Rashkën.
Unë thjesht në emër të gjithë familjarëve të goditur të Kosovës dhe në njërë të veçantë për familjarë, në emër të familjarëve shqiptarë, asësi qeveria Kosovës nuk do të duhej as të mendoj për të participu në këtë projekt i cilis në bazë të njohurive të una dhe kështu ashtë i fryer 300.000 euro.
Ka thënë Kosumi, dilema morale ngritur që me paratë taksa paguesve të Kosovës të paguhet Serbia si kompensim për punën në Rashk del të jetë pakapshme për familjet e viktimave të luftës. Kryetari i Komisionit Komunal për Krime Lufte në Fush Kosova, Ahmet Grejçevci, i cili që prej pas luftës ndjek të vërtetën për viktimat të kësaj qytete, thotë se është të mërshme që ti paguhet si që shpreh kriminelit për krimin që e ka bërë vetë dhe ka tentuar që ta fshih. Të mërkurën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është zotuar se do ta ngrit çështjen e të pagjeturve edhe në tryezën negociatore në Bruksel, ndërsa nga Parlamenti Evropian ka thënë se do të kërkojë nxjerrjen e një rezolute të veçantë që ta detyroj Beogradën që siç thot ai t'i hap dosjet për personat e pagjetur. Por Shaban Ramadani thotë se institucionet nuk po bëjnë sa duhet për çështjen e të pagjeturve. Ramadani madje thotë se për shkak të kësaj çështjeje të mangët në arenën ndërkombëtare po kuptohet ndryshe lufta në Kosovë. Prokuroria serbe për krimet të luftës pretendon se në Rashk janë hedhë të paktën 250 viktima të luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Fush Kosova, Fatmer Aliu.
Projektligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës të vitit 1990-99 është rikthyer për shqyrtim nga qeveria tek Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zyrtarë të ministrisë pohojnë se implikimet buxhetore janë arsye të rishqyrtimit, derisa përfaqësues të mësimdhënësve theksojnë se autoritetet kompetente duhet të gjejnë mënyra për zbatimin e ligjit. Për më tepër dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Implikimet buxhetore kanë bërë që qeveria Kosovës të rikthejë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë projekt ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999. Me këtë ligj do të shpaguhet puna mësimdhënësve për atë periudhë, por kjo do të ndodhë në kohën kur pensionohen ata. Kështu thotë për Radio Evropa e Lirë Selvie Halimi, këshilltare Ministrit të Arsimit të Rambuja. Ajo shprejtë se si pas Ministrisë e Financave është e pamundur që ky ligj të zbatohet me këtë kosto financiare. Sidoqoftë, Halimi thekson se brenda 15 ditësh Ministria e Arsimit këtë projekt ligj do ta dërgojë në qeveri për aprovim.
Dhe jemi marrëdhënësh që ky ligj të kthehet në rishqyrtim nga Ministria e Arsimit, nga komisioni punues i draftit dhe të shohim se çka mund të bëjmë për të ulur pak koston buxhetore në mënyrë që të kemi një ligj i cili do të jetë i zbatueshëm. Tash që nga java arshme grupi punues do të ulet ta rishikojë edhe një herë projekt ligjin sa i përket implikimeve buxhetore dhe besoj që do të gjejmë një zgjidhje dhe ligji do të shkojë në qeveri për të adresuar më pas në parlament.
Sipas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsideron të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës së garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë leshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla e që llogaritën të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit. Ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Rahman Jashari, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji, tregon se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt ligj të arrijë deri tek zbatimi.
Dhe ky ligj më sprant si ti quan persona të merituar për shtetësinë e Kosovës. Por ligjin e buxhetit për vitin 2014 nuk janë paraqitur për këtë ligj dhe lufta që po bëjmë ne, po them kushtimisht lufta, është që të punohet ky ligj, jeti plot dhe t'i kthehet parlamentit i cili do ta votonte. Pastaj ne do të shohim nga ky ligj cilat janë përfitimet konkrete për mësimdhënësit. Qoftë për këta që janë në punë, interesimi ynë edhe më i madh është që mësimdhënësit që pensionohen ta keni pension dinitoz. Jo çfarë është pensioni sot.
Në anën tjetër, profesori Adem Hyseni, mesimdhënës në atë periudhë, tregon se vendimi për një ligj të tillë ka qenë mirëseardhur për punëtorët e arsimit të asaj kohe. Ai duke treguar rrethanat në të cilat kanë kaluar, thotë se mundimi dhe sakrifica arsimtarëve të asaj kohe nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare. Por nëse zbatohet ky ligj, është një respekt dhe vlerësim ndaj punës së realizuar.
Logaritmi vetëm udhëtimin e punëtorëve, u dashkë të përcojnë për 4 punkt kynë atëherë si u qushin punktet serbe. Dhe u dashkë që vazhdimësi për çdo ditë ka 4 herë kontrollohesh, por dëshira ishte madhe. E dijes edhe shumë në rrej prej kolegëve tonë, ju kanë nështru torturave. Por kur nuk ka qenë interesi personal i profesorit tonë, i mësusit tonë, i mësimdhënësit tonë, para interesave kombëtare, para interesave të arsimit që të mbahet gjallë.
Ndërkaq, ekspertë për çështjet e arsimit këtë projekt ligj e konsiderojnë si shpagim të borxhit që autoritetet kanë ndaj mesimdhënësve të kohës së paraluftës. Por shuma e ndarë sipas tyre është e pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar thonë se ende ka mangësi në fushën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, e veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët nga komuniteti rom, ashkali dhe Egjiptas. Kosova ende nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Drejtoresha e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, Laila Omar Gad, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka një numër të nismave që janë krijuar nga kjo organizat për të forcuar kornizën ligjore rreth zhvillimit të herë. Shumë të fëmijëris, por si pasaj ka ende shumë boshllëqe rreth çështjes së zbatimit dhe përfshirjes veçanërisht të fëmijëve të marginalizuar në arsimimin e hershëm.
Both UNICEF and Save the Children from the global perspective, from the regional perspective and also from the Kosovo context.
UNICEF-i dhe Save the Children do të sjellin perspektivë dhe eksperienca të mira dhe pozitive nga perspektiva globale, si dhe ajo regionale në kontekstin e Kosovës, se si do të përfshihen fëmijët në moshën e hershme në edukim. Ne kemi identifikuar disa fusha prioritare ku do të punojmë si në edukimin e hershëm të fëmijëve, si dhe mbrojtjen e fëmijëve kundër dhunës, është shprehur zonja Omar Gad. Por sa i përket çështjes së arsimimit tek fëmijët, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se tashmë është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas dhe komponenta edukimit që i referohet këtij dokumenti sipas tij ka arritur progres. Ahmet Kryeziu, drejtori i organizatës Save the Children për Kosovën, ka deklaruar se sot në Kosovë fëmijët ballafaqohen me shumë vështirësi në fusha të ndryshme.
Fusha të ndryshme kemi ngjecjen në realizimin e drejtave të fëmijëve. Pikërisht ne si Save the Children mendojmë se grupet e marginalizuarve, fëmijëve si janë fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët nga minoritetet, pikërisht nga komuniteti Roma, Shkali, Egjiptas, po edhe minoritetet të tjera, mendojmë se janë në disavantaj në krahasim me fëmijët tjerë, edhe mendojmë se duhet të investohet më shumë në përmirësimin apo avancimin e kushteve që edhe ata të jenë pjesë barabartë të shoqërisë. apo fëmijëve të tjerë.
Zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se duhet të punohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të trajtohen rënjët se nga vjen problemi me shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Ndryshe, Zoti Kryezi u ka shtuar gjithashtu se sa i përket të drejtave të fëmijëve, të është bërë një progres, mirë po ka dhe shumë për të bërë në të ardhmen. A i përmend marveshje në bashkëpunimit me UNICEF-in, ku thot se do të bëhet edhe më shumë në këtë fush.
Ne mendojmë që përmes kësaj marveshje bashkëpunimit hapen rrugë apo mënyra të reja të avancimit drejta fëmijëve në Kosovë, si dhe të bashkëpunimit më të ngushtë me institucionet shoqërinë civile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Fuqia blerëse në Kosovë vlerësohet se ka shënuar rënje për shumë qytetarë. Shporta mujore e tyre nuk mund të mbushet me gjërat e domosdoshme për një familje. Pasojë gjithë kësaj thuhet të jetë ngritja e çmimeve dhe të ardhurat e vogla. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet se në Kosovë fuqia blerëse gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje. Kjo rënje sipas tyre mund të ketë ndodhur për shkak se nuk ka pasur hapje të vendeve të reja të punës dhe të ardhurat për familjet kanë qenë të njëjta. Nisur nga kjo, shporta e konsumatorit kosovar është varfëruar. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, anketë kjo e bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, 45% e buxhetit të ekonomive familjare në këtë vit është shpenzuar në ushqim dhe 30% për banim. Konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit 2012 në Kosovë ka qenë 7.657 euro. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, jep shpjegime rreth shportës së konsumatorit në Kosovë.
Unë mendoj se pa 350 euro një familje katërantarshëm në Kosovë nuk mund të siguroj minimumin e ekzistencës. Domthonë minimumi ekzistencial duke përfshirë ushqimin, shpenzimet komunale, transportin, veshmbathjet. Por çfarë ndodh me familjet të cilat nuk e kanë? Ato domthonë kanë vështërsi jetese, kanë vështërsi domthonë të ushqimit sipas standardeve të Bankës Botënore ku është minimumi kalorive që duhet të konsumojë një njeri, mandej kanë mungesa të mëdha për veshmbathjes, edukimin, transportin e tjera.
Shporta e konsumatorit, tekson profesori ekonomist Naim Gashi, duhet të ndërtohet nga fuqia blerëse që ka një familje. Fuqia blerëse sipas Gashit që nga publikimi i fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2012 ka pasur rënje.
Ne duhet të kemi parasysh se fyrat e qytetarëve të Kosovës duhet të krahasohen me numrin e banorëve. Në Kosovë lindin parafërsisht 27.000 fëmijë në vit dhe ato e rrisin kostën e konsumatorëve dhe në proporcion me rritjen e numrit të banorëve, nëse ne dëshirojmë ta marrim trendin e njëjtë të shportës konsumatorëve, atëherë për aq banorë sa rritën, atëherë duhet të rritët edhe të hyra për familjet kosovare, qoftë për familjet e reja ose për familjet ekzistuese.
Sidoqoftë, si vlerëson Gashi, faktori kryesor që e mbulon hendeku ndërmjet të hyrave të familjes dhe kostos së shportës së jetesës së tyre, e mbulojnë të hyrat që vijnë nga diaspora. Në anën tjetër, qytetarët janë ata të cilët shprehin shqetësim për shportën e tyre të konsumit. Ata thonë se kanë vrejtur se çdo muaj apo çdo vit, fuqia blerëse ka rënë dhe shporta e tyre është më e varfër. Skender Bilali, rreth 50 vjeç, me profesion mësues, tregon se me të njëjtën shumë të parave, gjërat ushqimore të cilat ka mundur t'i blejnë para një viti, këtë nuk mund t'a bën tani.
Ka pas gjithmonë, ka pas çmime tërheqme, asnjëherë nuk ka lirime, për konsumatorë është shumë problem. Është shumë e shprastë shporta, për para me shumë. Nëse kemi marrë 50 euro, kemi marrë ushqimin një shporte mjaftueshme. Tash ka zgjas 20% ka.
Ngjashëm shprehet edhe Liridon Zeneli.
Unë mendoj se pavarësisht për çmimet apo, po. Ai pavarësisht se kanë qenë në vitin 2012, kanë qenë pavarësisht 50% ose marrë. E tash mendoj se janë ngritur çmimet, për shkak edhe ekonomia dhe në e pa e zhullu me jo mirë.
Qytetarët e Kosovës që ndrojnë shumë më keq sa i përket pushimeve vjetore. Raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka vënë pa se më shumë se 2/3 e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Prodhimet e jashtme që po importohen në Maqedoni, kryesisht ato nga Kina, bën që zejet shumë vjeçare të humbin vlerën e tyre. Kërkohet luftimi ekonomisë së zezë me qëllim të mbijetimit të zejtarisë. Këtë tematikë e ka trajtuar korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ismet Hajrullau, i cili më shumë se 3 dekada e gjysëm punon në qershin e Shkupit që nga mosha e tij 18 vjeçaris si këpucëtar, thotë se zejet çdo ditë më shumë humbasin vlerën e tyre si pasojë e konkurrencës jo lojale dhe eksportit të mallrave nga Kina, ndërkohë që apostrofon dhe nevojën për të investuar në edukimin e kuadrit të ri të kualifikuar sipas trendeve të reja që kërkon tregu.
Do të ekzistojnë kurset përshtatshme me që të mësohet një pjesë e punës për shkak se postaria përbahet prej disa pjesëve të zanat, prej disa zanateve. Ajo është, një është modelimi, tjetëri është përgatitja e fytyrës, premja e përgatitja e fytyrës, është zanat në veti gjithashtu, edhe përfundimi kur bahat montimi i këpucëve.
Në nënvizoni Smeti duke theksuar se gjithnjë më pak janë ata të cilët kërkojnë këpucë të modeluara, enkas për ata, sepse përgatitja e një palë këpucëve kërkon 5 ditë punë, gjë që i bën shumë të kushtueshme sesa një palë këpucë të importuara nga jashtë, veçanërisht nga vendet aziatike. Gjersa Ilija Velevski, i cili punon si farkëtar, thotë se tani kjo zeje e pothuajse tërësisht është shuar, megjithse nuk ka asnjë përfitim, thotë se e mban të hapur dyqanin, meqë beson se një ditë do të ngjallet interesi tek përfunimi i hekurit. Në të kundërtën, si shtot me shaka, atëherë nuk do të ekzistojë as shprehja i fortë si çeliku. Edhe Imer Koka Drugdhenda, si cili gjithashtu punon në qarshin e Shkupit, thos se kjo zeje pothuajse është në zhdukje si pasojë prodhimeve të gashme të cilat importohen nga jashtë, megjithse e bën të shpresoj se ka të rinj të cilët këtë zeje e shohin si ardh dhe shprehin interesim për të punuar veçanërisht stilimin e pjesëve të mobiljeve.
Shumë se këmë dalë në qarëshin, se atelin e këmë pas në shëpi, beso bëllë që punë më shofin, kanë shumë dëshirë. Marën jem të ri, shumë edhe, punë jam pak në ngush këto, në nuk e kam matë forcë, prezën të një ndihim di shka prej komunë mësë. Rinia dëmë me pa, po nuk i pa, drukë dhe një avdese dhe edhe artë, edhe shumë artë, lajmëron, a gjë do të më mashqira.
Gjërsa, kryetarja Udës e Zejtarve në Maqedoni, pos importit të pakontrolluar nga jashtë, gishtin e ka drejtuar ka organet shtetërore të cilët shohin përmes gishtërinjeve, punën në të zest disa zejtarve të cilët nuk regjistrohen dhe njëkohësisht nuk janë të obliguar të paguajnë tatim, duke i vënë kështu në një pozitë të pa drejt zejtarët i Mirfield.
So subvenci, so pomoç od vladata.
Po krahas nevojës që kanë zejtarët për subvencione, problemi më i madh me të cilin përballen zejtarët është ekonomia informale dhe ne së bashku duhet të ulemi që të punojmë me qeverinë për të evituar këtë problem. Për të mbijetuar zejtaria me çdo kusht duhet të luftohet ekonomia e zez. Përndryshe dëmtohemi gjithë ne zejtarët e regjistruar duke vënë në pikpyetje ekzistimin e një pjese të zejeve të vjetra. Nënvizon Vesna Simonova, kryetare Odës e zejtarëve të Maqedonisë. Ndryshe në Maqedoni regjistruan mbi 300 veprimtari zejtare, ndërkohë që numri i zejtarëve aktiv është rreth 7000. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Mungesa e kuorumit në kuvend ka bërë që dhe sot mos shqyrtohet projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Familjet të pagjetërve fajsojnë Prishtinën për neglizhencë, hedhin poshtë mundësinë e financimit nga Kosova për gërmimet në Rashk. Implikimet buxhetore rikthejnë për shqyrtim projekt ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip gjatë paraluftës në Kosovë. Ekonomia e zezë në Maqedoni rrezikon zejet shumë vjeçare. Ministria e Jashtme ruse dënon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga ana e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Dhunimi është njëri nga krimet më të mëdha kundër civilëve, thot aktori Angelina Jolie. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.